eno pivo bi.
Res je, brez skrbi se ga v miru napite. Evropa namreč skrbi ne le, da vaš pšenični zvarek ustreza standardom najvišje kvalitete, tudi vsebnost E150C ali po domače karamelnega barvila, ki mu daje ustrezno barvo, po zaslugi uredbe številka 1333/2008 nikoli ne bo prevelika.
Evropa gre deep. Delovanje Evropskega parlamenta. Novice so financira Evropski parlament.
Teden evropskih poslancev se je začel praznično. PR-ovci Evropskega parlamenta pravijo, da je barvanje jajc ena v Evropi najbolj cenjenih velikonočnih tradicij. Da pa lahko povprečni Evropejci uživajo v dobrih pirhih, greste za to hvala in čast evropskim poslancem. Njim se imamo namreč zahvaliti, da je uporaba baterijskih kletk za kokoši in kletk manjših od 750 kvadratnih centimetrov v Evropski uniji prepovedana. Poleg tega mora imeti vsako jajce posebno kodo, ki kupce obvešča, kako je bilo pridelano. Kot zanimivost. V Evropski uniji kokoške letno pridelajo 7 milijonov ton jajc, največ v Franciji, Nemčiji in Italiji. Povprečni Evropejec pa jih poje okrog 200 na leto. Od bolj tradicionalnim k nekoliko modernejši evropski urednoti. Kot kažejo podatki ankete Eurobarometra za leto 2016, bi se namreč pod to oznako že lahko uvrstilo cenjenje zasebnosti. 9 od 10 Evropejcev se namreč zdi zagotovitev zaupnosti elektronske pošte pomembna, 8 od 10 pa jih meni, da je pomembno, da se orodje za spremljanje njihove spletne aktivnosti uporablja zgolj z njihovim privolenjem. Evropski poslanci ne zaostajajo niti na tem področju. Odbor za državljanske svoboščine je obravnaval januarja izdani predlog Evropske komisije o novi zakonodaji, ki bi ščitila zasebnost uporabnikov spleta. Ta bi predvidevala apliciranje standardov zasebnosti v elektronskih komunikacijah tudi na novejše ponudnike komunikacijskih storitev, kot so WhatsApp, Facebook Messenger, Skype in Gmail. Po predlogu bi uporabniku lažje zavračali in sprejemali tako imenovane piškotke brez vsakokratnega klikanja na obvestilo o njihovi uporabi. Povečana bi bila tudi zaščita pred nezaželenimi vsebinami, po domače spamom. Estonska poslanka Marju Lauristin, ki je zadolžena za spisanje poročila o obravnavani tematiki, je predlog komisije pozdravila, vendar meni, da je potrebno več postoriti za varnost zasebnosti evropskega naraščanja, ki se ne zaveda brezen spleta. Njeno poročilo bo predvidoma objavljeno junija letos, oktobra pa naj bi o njem glasoval parlament. Nova pravila bi, če bi bila izglasovana, stopila v veljavo maja prihodnje leto, ko začnejo veljati tudi nova evropska pravila za zaščito splošnih informacij. Največ prahu pa je ta teden v parlamentu, pa tudi širše, dvignil sklic predčasnih volitev v Veliki Britaniji. Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani se je brž napotil v London, kjer se je sestal z britansko premijejko Theresa May, da bi se dogovorila o usodi obstoječih pravic državljanov Evropske unije v Veliki Britaniji in Britancev v Evropski uniji. Pravice državljanov Evropske unije, o katerih je govora, vključujejo pravico dobivanja, dela in poslovanja v katerikoli državi Evropske unije, ter pravico pridružitve družinskih članov. Vendar v zvezi s tem Theresa May ni podala nobenih zagotovil, nasprotno, zavzema se za ukinitev evropskih pravil svobode gibanja znotraj Evropske unije, čeprav je po besedah Tajanija dogovor o pravicah državljanov prioriteta Evropskega parlamenta. Ta bo sicer v pogajanjih v zvezi s Brexitom igral zgolj periferno vlogo, vendar bo imel pravico veta na končni dogovor, ki naj bi bil predvidoma zaključen v začetku leta 2019. Ni pa bil na poti zgolj predsednik Evropskega parlamenta, temveč tudi precej poslancev. Mineva namreč tako imenovani zeleni teden parlamentarnega urnika, kar pomeni, da so poslanci večinoma delali izven parlamenta. Bodi si v svojih volilnih okrajih, bodi si kot člani delegacij v tujini. Poslanci v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve se ta teden mudijo v Washingtonu, kjer preučujejo vpliv robotike, digitalizacije in umetne inteligence na zaposlovanje in socialno varnost. Poslanci iz pododbora za varnost in obrambo se bodo v Kongu srečali s tamkajšnjimi predstavniki misije Združenih narodov, govora pa bo o varnostni situaciji v vzhodnem Kongu. Delegacija poslancev bo obiskala tudi Maroko, kjer bo s tamkajšnjimi poslanci diskutirala o migracijah, varnosti, evropski sosedski politiki in boju proti radikalizaciji. Vprašanje sicer ostaja, kaj je mišljeno z radikalizacijo in na koga se nanaša varnost. Lahko pa smo prepričani, da to niso ljudstvo Sahari, Zahodne Sahare, ki je pod okupacijo Maroka že od leta 1975 in nad katerim prebivalci Maroka izvajajo številne kršitve človekovih pravic. Lahko bi se radikalizacija nanašala na njihovo politično zastopstvo, Fronto Polisario, vse glede na zamero, ki je do nje gojijo nekatere evropske države po odločitvi sodišča Evropske unije, da trgovinski sporazum med Marokom in EU ne sme veljati za območje Zahodne Sahare. Več o tem lahko poslušate v Offsidu z naslovom Veliki interesi velikih rib. Še ena delegacija, tokrat poslancev pododbora za človekove pravice, bo obiskala Bolivijo, kjer bo po pogovorih s tamkajšnjo vlado poslanci in predstavniki civilne družbe ocenila stanje človekovih pravic. Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pa bo v Rimu in na Siciliji ocenjeval pomen prihoda velikega števila migrantov. Morda vam iz novic v naših petkovih britovih še ni popolnoma jasno, kako deluje Evropski parlament. Na Radio Študent se je začelo 10-dnevno obdobje, ko imate možnost postaviti kakršnokoli vprašanje v zvezi s delovanjem Evropskega parlamenta. Vprašanje lahko postavite na spletni strani radiostudent.si pošiljka DIP. Odgovarjala vam bo Manja Toplak, predstavnica za medije iz informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani. Evropski Britov je pripravila Zala.
I feel good.
89,3.
I knew that I wouldn't. I feel good.
Mega herca.
I knew that I wouldn't.
UKV stereo.
So good.
Radio Student.
So good. Da, da. I got you. Oh, oh.